Þá veitir ansvar háttvirtur 50 þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti. Ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni að fara yfir allar hætturnar sem við neytendur búum við. Þetta allt saman ákveðnar hættur. Það hætta á bara að koma hér ferðamenn. Það hætta þegar flutturinn matvæli, það hætta þegar flutturinn grænmeti. Það hætta þegar flutturinn reyti. Þetta allt satt og rétt. En hvað eigum við að gera í þessari við lýsum þeim staðreyndum sem fyrir liggja? Það að segja við verðum að komast úr þessu ólögmæta ástandi. Það ekki alveg rétt. Og ekki líka í þessu frumvarpi verið að bæta öryggi varandi matvælaframleiðslu með ýmsum hætti. Erum við ekki að gera ástandið jafnvel sko skárra heldur það nú þegar? Þetta lykilatriði í mínum huga. Ég mjög hlyntur því og ég finnst mjög bagalegt að ef þetta hefði einhver áhrif á það að samkeppni íslenska matvælaframleiðslu. Ég vissi ekki trú að þetta hafi það. Ég ekki sá maður sem bara myndi vilja láta það fara lönd og leið í samkeppni við niðurgreiddan landbúnað í útlöndum. Ég ekki þar og aldrei verið. Það vísu önnur umræða, hvernig mann bregðast við því. En hér rétt að hér bara frumvarp sem að reyna að bregðast við ýmsum hættum sem fylgir innflutningi á matvælum og kjöti og öðrum. Og við erum að bregðast við því, getum við eitthvað annað gert, getum við þessu ólögmæta ástandi fara að bíða eftir einhverjum hundi? Nei, við getum það ekki. Einhver önnur viðbrögð sem við getum haft heldur þetta ágæta frumvarp?